habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa Khamiis bisha Juulaay ee sanadka 2024-ka, waa 25. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay madaxa hay-adda USAID Soomaaliya oo ka hadlaysa waxbarashada dalka.
And we have worked with 9,000 adolescent girls and young women to help them gain foundational skills in literacy and numeracy.
Waxay sheegtay Shariin Waan Duncan Jones inay wada shaqayn la sameeyeen 9,000 oo ah gabdho iyo haween dhalinyaro ah si looga caawiyo inay helaan xirfado iyo weliba inay bartaan akhriska iyo xisaabta aasaasiga ah.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan tallaalka dabaysha oo ka bilowday deegaanada maamulka SSC Khaatumo.
Waxaanu ka shaqaynaynay tallaalka booliyada, waxaan uga faa'iideynaynay bulshada deegaanka tallaalkan oo la ogyahay yani faa'iidada iyo u leeyahay caruurteena, iyadoo uu ka maqnaa muddo dheer oo gaab fara badan ina galay burburkii iyo xiliyadii adkaa aynu galnay awgeed.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Booliiska Uganda ayaa dad badan ku xirxiray caasimada Kampala maalintii labaad oo ay socdaan dibadbaxyo lagaga soo horjeedo musuq maasuq laguna dalbanayo inay xilka iska casisho guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi, sida ay muujinayaan muuqaalo laga sii daayay warbaahinta gudaha ee dalkaasi, iyadoo shidaal ay ka qaadanayaan mudaharaadyo kuwan la mid ah oo toddobaadyo ay dhallinyaradu hogaaminayeen kana dhacaya dalka deriska ah ee Kenya, kuwaasi oo ku qasbay madaxweyne Ruto inuu ka laabto hindise canshuur kordhin ah. Ayaa dhallinyarada reer Uganda waxa ay bilaabeen toddobaadkan mudaharaad ay kaga soo horjeedaan musuq maasuqa oo ay ku eedeeyeen hogaamiyaasha dalkaasi. Booliiska ayaa talaadadii waxa ay hor istaageen socod ay dibadbaxayaashu qorsheynayeen inay ku tagaan xarunta baarlamaanka, waxaana ay xabsiga dhigeen ugu yaraan 73 dhallinyaro ah oo mudaaharaadaysay, sida ay sheegtay hay-ad dadkaasi adeegyo sharci u fidisa. Dibadbaxayaal badan ayaa Khamiista maanta ah isugu soo baxay wadooyinka sida ku cad muuqaalo lasoo dhigay barta X oo uu daabacay wargeyska Daily Monitor. Muuqaalka ayaa muujiyey booliiska oo wata qalabka rabshadaha looga gaashaanto oo dhowr qof ku qasbaya inay ku qaadaan amaba ay galaan baabuurta booliiska si loo xiro. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dalalka Ruushka iyo Shiinaha oo ah nooca hubka nukliyarka xambaara ayaa Khamiista maanta ah ku gaafwareegay amaba roondo ku maray meel u dhow gobolka Alaska ee Maraykanka oo ku yaalla waqooyiga Pacifica iyo Arctica, sida ay sheegeen labadaasi waddan, waxaana tallaabadan ay ku kalliftay dalalka Maraykanka iyo Kanada inay diyaaradaha dagaalka halkaasi u diraan. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in diyuuradaha Ruushka ee nooca TU-95M ee waxduqeeya iyo sidoo kale tan Shiinaha ee Shia H-6 ay ka qayb qaateen roondooyin ay ku mareen badda Chukchi iyo Bering iyo sidoo kale waqooyiga badda Pasifiga. Duulimaadkan oo socday muddo 5 saacadood ah ayaa diyaaradaha Ruushka iyo Shiinaha waxaa gelbinayay diyaaradda Suiq SU-30 iyo weliba midda SU-35S ee Ruushku uu leeyahay, waxaana dalalkaasi ay sheegeen in aysan ku xadgudbin dal kale hawadiisa. Taliska ciidamada Maraykanka ee waqooyiga Amerika Norad loo soo gaabiyay ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Maraykanka iyo kuwa Kanada ay aagaasi u daabuleen diyaaradaha Ruushka kadib markay ka warheleen diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Shiinaha, waxaana ay sheegeen in diyaaradaha Ruushka iyo Shiinuhu ay ku sugnaayeen hawada caalamiga ah oo aysan soo gelin hawada dalalka Maraykanka iyo Kanada. Ugu dambeynna, madaxda Jarmalka iyo siyaasiyiinta dalkaasi ayaa dalbaday in si weyn loo adkeeyo ammaanka garoomada diyaaradaha kadib markii kooxaha u dhaqdhaqaaqa cimilada ay awood u heleen inay jebiyaan xindaabka garoonka magaalada Frankfurt ina maalintii labaad oo xiriira carqalad geliyaan dulimaadyada qaybo ka mid ah dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka ayaa waxa ay sheegtay in wasaaraddeedu ay doonayso in dadka iyagoo aan loo ogolaanin u dhaca garoomada dalkaasi ay mutaystaan xabsi 2 sano ah, waxayna dhaleecaysay carqaladaynta garoomada oo ay ku tilmaamtay fal khatar ah, duqonnimo ah, islamarkaasina dembiilinimo ah, sida ay hadalka u tiri. Wasiirka ayaa waxay sheegtay in howlwadeenada garoomadu aysan si wanaagsan u sugin amniga garoomada. Duulimaadyada gigida diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Frankfurt oo ah kan ugu mashquulka badan Jarmalka ayaa si kumeel gaar ah loo hakiyay Khamiista maanta ah kadib markii dadka u ololeeyay deegaanku ay xayireen in ay islamarkaasina ay seexdeen dabaha ay diyaaraduhu ku ordaan. Maalin kadib markii fal caynkan oo kale ah ay sameeyeen ama ay ka qabteen garoonka Cologne Bonn oo ah kan lixaad ee ugu weyn dalka Jarmalka, dhaqdhaqaaqayaasha ayaa wacad ku maray in xanibaadani ay bilow u tahay olole looga guurayo adeegsiga saliidda gaaska iyo sidoo kale dhuxusha marka la gaaro 2030, waxaana ay sheegeen in dalal kale oo Yurub ah iyo kuwa waqooyiga Amerika ay qorsheynayaan in toddobaadyada soo socda ay ku qabtaan banaax mibaxyo kuwan la mid ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markanna waxaa ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Kumanaan arday ah oo ay ku jiraan dhallinyaro seegay waxbarashadii aasaasiga ahayd ayaa dhowaan ka qalinjibiyey barnaamijyo waxbarasho oo gaar ah oo iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha Mareykanka iyo UK. Warbixintan waxaa noo haya Haruun Macruuf.
Carruur iyo dhallinyaro tiradoodu dhan tahay 12,773 ayaa ka qalinjabisay koorsooyinkaasi, waxaana munaasabad qalinjabin ahay ka dhacday magaalada Muqdisho. Taasi oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu ku jiro ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac. Haddaba faahfaahinta barnaamijkan ayaan wax ka weydiiyey Shariin Waan Duncan Jones oo ah madaxa hay-adda kaalmada dibadda Mareykanka ee Soomaaliya USAID.
Well, we're so excited to be engaged in this sector because access to education remains a significant challenge for Somalia, particularly for girls and young women.
Waxay tidhi aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano hawshan helitaanka waxbarashada sababtoo ah waa caqabad weyn oo ka jirta Soomaaliya in waxbarasho la helo, gaar ahaan gabdhaha iyo haweenka. Dowladda Mareykanka qadarin weyn ayay u tahay iyay tiri inay iskaashi kala sameyso dowladda Soomaaliya sidii loo ballaarin lahaa fursadaha waxbarashada, gaar ahaan haweenka dhallinyarada ah oo waxbarashadu seegtay caruurnimadoodii. Waxaan ku faraxsanahay, ayay tiri Shariin Waan Duncan Jones, inaanu dabaal degnay qalinjabinta laba dufcadood. Dufcadda koobaad waxay ka koobnayd, ayay tiri, in ka badan 11,000 oo gabdho Soomaaliyeed ah oo qaatay koorsooyin gaar ah. Dufcadda kalena waxay ahayd, ayay tiri, 1,500 oo caruur ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho iyo dhallinyaro oo dhammaystay 4 sano oo waxbarasho aasaasi ah oo degdeg ah, una fariistay imtixaanka fasalka 8-aad. Gabdhaha iyo haweenka dhallinyarada ah waxay qayb ka ahaayeen barnaamijkan ugu magac darnay, ayay tiri, barnaamijka waxbarashada dhallinyarada ama AGES. Waxa uu ahaa, ayay tiri, barnaamij ay iska kaashanay dowladda UK iyo wasaaradaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee heer federaal iyo heer maamul goboleed.
And we have worked with 9,000 adolescent girls and young women to help them gain foundational skills in literacy and numeracy, financial literacy and leadership. And also through our Borrow Ama Borrow Teach or Learn or BAP project, we provided accelerated basic education.
Waxay sheegtay Shariin Waan Duncan Jones inay wada shaqayn la sameeyeen 9,000 oo ah gabdho iyo haween dhalinyaro ah si looga caawiyo inay helaan xirfado iyo waliba inay bartaan akhriska iyo xisaabta aasaasiga, sida loo xisaabiyo lacagaha iyo hoggaaminta. Sidoo kale waxay xustay barnaamijka loogu magac daray Bar Ama Baro oo bixiya waxbarasho degdeg ah oo aasaasi ah, waana barnaamij waxbarashada 8-da sano ku soo koobaya 4 sano ayna ka faa'iidaystaan in ka badan 100,000 oo dhallinyaro ah, ayay tiri Shariin Waan Duncan Jones. waxaan wax ka weydiiyey Sharin Wandanka Jones, madaxa USAID ee Soomaaliya, sida ay u aragto in dalka Soomaaliya ay dadka heli karaan waxbarasho ay aad u yar yihiin. Sida ay mas-uuliyiinta dowladdu sheegeenna, 42% kaliya ay heli karaan waxbarasho. Iyadoo su-aashaas ka jawaabaysayna, waxay tidhi:
Yeah, this is a really striking statistic. And this year alone, the United States have provided a lot of education opportunities to over 1,400
dhabahaan waa tiro aan caadi ahayn. Sanadkan oo kaliya dowladda Mareykanku waxay fursado waxbarasho siisay, ayay tiri, in ka badan 1,400 oo ah dhalinyaro aan iskuulo dhigan. Waxayna dhistay fasallo waxbarasho. Waxaan si ognahay, ayay tiri, inay harsan tahay hawl intan ka badan in la qabto si loo baahiyo helitaanka waxbarashada ee dhammaan caruurta u baahan. Waxaa nasiib wanaag, ayay tiri, inaan hadda un ku dhawaaqnay $15 milyan oo maalgashi ah 5 sano ee soo socota dhinaca waxbarashada. Waana hawl hore u sii wadi doonta, ayay tiri, shaqooyinkii ay hirgeliyeyaasha maalgashigu soo qabteen sannadihii la soo dhaafay. Waxaana ka dhursugaynaa inaan sii wadno wada shaqaynta iskaashiga ee dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare si loo horumariyo jiilka cusub ee dadka waxbaranaya. Sharin Wan Duncan Jones waxaa kaloo aan weydiiyey waxa ay nooga sheegi karto saameynta ka timid waxbarasho la'aanta ee dhalinyarada Soomaalida marka ay noqoto in Soomaaliya ay tahay waddan ay kooxaha xag jirka ah dumaan dhalinyarada aan waxbarashada helin. Iyadoo su-aashaas ka jawaabaysayna, madaxa USAID ee Soomaaliya Sharin Wan Duncan Jones waxay sheegtay sidan:
Well, I think that there has been some impact and there has been some attempts to influence education.
Waxay ila tahay, ayay tiri, inay saameyn jirto iyo weliba isku day in saameyn lagu yeesho waxbarashada. Ugu dambeynse, maalgashiga waxbarashada ayaa xaqiijin doona mustaqbal wanaagsan iyo mid nabadeed inay Soomaaliya hesho. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa carabka ku adkeeyey, ayay tiri, inay waxbarashadu fure u tahay in laga guuleysto ururka Al-Shabaab. Qalinjabintanina arrintaasi waan uga hadalnay. Waxay sheegtay inay ka go'an tahay in Al-Shabaab laga guuleysto, iskuulladana dib loo dhiso, waxbarashadana laga helo goobaha dhowaan laga xoreeyey ururka Al-Shabaab. Imtixaankii ugu dambeeyey dugsiyada sare ee Soomaaliya ayaa dowladdu sheegtay inay qaateen in ka badan 7,300 oo arday. Meelaha laga qaaday imtixaankana waxaa ka mid ah degaanada dhowaan laga qabtay ururka Al-Shabaab.
Mahadsaned Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyaalkaad kala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar. Mareykanka waxaa xilligan lagu jiraa waqti doorasho, waxaana ka dhaca doorashooyin heerar kala duwan leh oo mid walba loogu talagalay in laga gaadho ujeeddo gaar ah, qaarkood in lagu kala reebo musharaxiinta ama in lagu soo doorto ergooyinka gobollada u metela shirweynaha xisbiga, ama in qaarkood ay xisbiyadu ku caleema saaraan musharaxa rasmiga ah ee xisbigooda ku metelaya doorashada guud, ama in musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynuhu in ay ku loolamaan in ay kala helaan ergocodeedda ama Electoral College, taasoo ah codadka rasmiga ah ee lagu kala guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka. Haddaba, barnaamijkeenna bandhigga V O A toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guud ahaan sida uu shaqeeyo nidaamka doorashada ee Mareykanku. Dadweynuhu ma soo doortaan madaxda Mareykanka, mise cid baa u dhexaysa codadka dadweynaha iyo madaxda sare ee dalka, sida doorashada madaxtooyada? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeenna.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation.
Marka waxaan go'aansaday habka ugu wanaagsan ee horey loogu dhaqaaqi karo inay tahay in aan shucladda u gudbiyo jiil cusub. Waa habka ugu wanaagsan ee aan ku midayn karno qarankeenna. Waan ogahay in ay jirtay meel u baahnayd waqti iyo sannado badan oo waaya aragnimo ah oo nolosha dadweynaha ah. Waxaa kale oo jira waqti iyo meel loogu talagalay codadka cusub, cod fresh ah, codka dhallinyarada. Waqtigaas iyo goobtaasna waa hadda.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne Joe Biden oo xalay fiidkii la hadlayey shacabka Mareykanka. waana khudbaddiisii ugu horreysay ee uu shacabka u jeediyo tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu ka hadhay tartanka. Kadib in ka badan 10 sano oo uu siyaasadda ku soo jiray, madaxweynaha dalka Maraykanka Jo Biden ayaa toddobaadkan si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka hadhayo tartanka musharaxnimada kadib cadaadis xooggan oo uga yimi xisbigiisa. Biden ayaa ka mid noqonaya ilaa 7 madaxweyne oo soo maray taariikhda Maraykanka, kuwaas oo aan dib doorasho raadsanin. Waxaana markii ugu dambeysay ee madaxweyne Maraykan ahi uu shaaciyo in aanu raadinaynin in dib loo soo doorto mar kale ay ahayd sannadkii 1986, kadib markii madaxweyne Lyndon Johnson uu ku dhawaaqay in aanu mar kale dib soo sharaxaynin. Haddaba aan dib u jaleecno sida uu u shaqeeyo guud ahaan nidaamka doorashada ee Maraykanku, waana kan Faisal Deri oo aqoon durugsan u leh kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Maraykanka.
Runtii nidaamka doorashooyinka ee dalkan Maraykanka aada buu uga duwan yahay wadamada horumaray, waayo wadamada horumaray inta badan xisbiyo aada u fara badan baa ka jira. Laakiin Maraykanka waxaa la yidhaahdaa waa 2-party system oo waxaa ka jira 2 xisbi oo iyagu inta badan hela dhammaan kuraasta lagu tartamayo dhan, waa xisbiga jamhuuriga ah iyo xisbiga dimuqraadiga ah. Labadaa xisbi ayaa kuraasta ugu badan hela, badanaana in meelaha laga soo kala doorto ayaa aada u cad labadaa xisbi, oo xisbiga dimuqraadigu wuxuu aada ugu badan yahay magaalooyinka waaweyn ee dalkan Maraykanka sida New York oo kale, Chicago oo kale magaalooyinka ugu waaweyn, halka xisbiga jamhuuriguna uu magaalooyinka banaankeeda uu ku tiro badan yahay. Marka way kala soocan yihiin labada xisbi meelaha ay ku kala tartamaan. Inta badanna kuraasta lagu tartamaya marka laga reebo fara ku tiris kuraasa ah oo qolo la baxday independent oo labada midna ahayn oo ama hal ama 2 ama 3 kursi aan saa u badnayn maare, inta kale kuraasta waxaa kala qaata labada xisbi.
Sannad ka hor xilliga doorashada ee Maraykanka waxaa soo shaacbaxa siyaasiyiinta damac uu ka hayo kursiga madaxweynaha, iyagoo xilligaas ay tiradoodu aada u badan tahay, hase ahaatee waxay maraan heerar kala duwan oo ay ku kala hadhayaan. Sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud oo deggan gobolka Minnesota, wuxuu ka mid yahay dadka wakhtiga dheer ku noolaa dalkan Maraykanka isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Maraykanka.
Ismaaciilow, waad mahadsan tahay. Doorashooyinka madaxweynaha lagu dooranayo Maraykanka ee labada xisbi lagu kala dooranayo waddo dheer ayay soo martaa. Marka ugu horreysa waxaa laga soo bilaabaa wax la yidhaahdo primary ama doorashooyinka hordhaca ah ee hore. Doorashooyinkana badanaa dugsidoodaba waxay kasoo bilowdaan gobollada. Tan primary-ga la yidhaahdo amaba tan hordhaca ah waxay ka dhacdaa gobol kasta si gaar uu qabtaa, laakiin waa isku nooc, ma kala duwana weyn. Waxaanu kaloo maqalnaa wax la yidhaahdo caucus amaba kooxo guddiyeedyo laga sameeyo gobol walbaaba uu leeyahay. Waa doorashooyinka dad gaara inta laga doorto ay dadkaas gaarka ahe la doortay xisbigooda ciddi madaxweyneyaasha badan ee markaa ordaya, mid waliba marka de oo primary-ga madaxweyneyaasha ordaya ama doorashooyinka hordhaca qofkii xisbigaasi ay u codayn lahaayeen. Marka dadka kan caucus-ka ama kooxda lagu darayaana badanaaba waxaa lagu xushaa iyadoo doorashada xisbiga ee gobolka markaas laga soo xulayo ay iska xulayaan iyagu siduu qofkaasu xisbiga ugu daacadsan yahay iyo dhaqdhaqaaqiisa uu u sameeyo xisbiga iyo siduu ugu dadaalo. Delegates-ka waxaan la yidhaahdo sideedaba waxa weeye waa guddiyaal. Markii doorashooyinka guud ee shirka guud ee labada xisbi ay qabsanayaan, dadka lasoo dirayo ee uga qayb galaya ayaa la yidhaahdaa delegateska ama loo yaqaano wufuudda gobolada markaa ka imanaysa. Tan kale oo ah super delegates waxay ka qayb galaan shirka laftooda, shirka guud amaba national conventionka lagu qayb galaya labada xisbi qabsanayaan, laakiin iyagu dadkii gobolada laga soo doortay maaha. Badanaaba waxa weeye waa dad xisbiga ka tirsan oo madaxa, sida xubno ka tirsan baarlamaanka, nimanka governorska ama guddoomiyaasha gobolada sida loo yaqaano.
Inta ay socdaan doorashooyinka isreebreebka ama primary elections, waxaa gobol walba laga soo doortaa tiro erga ah oo gobolkaas uga qayb gelaya shirweynaha xisbiga. Gobol walba oo Maraykan ahi wuxuu leeyahay tiro go'an. Haddaba sida lagu soo xulo ergooyinka xisbiga ee gobolada iyo weliba habka ay xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay u qabsadaan shirarkooda waxa inoo sharaxaya mar kale Faisal Deri.
In runtii labadan xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu aad bay isugu dhow yihiin shirka guud ee isugu yimaadaan oo ay marka ugu dambeeya ku ansixiyaan cidda u noqonaysa murashaxa madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo ay 4 sanoba mar isugu yimaadaan. Qaabka uu dhaco aad buu isugu dhow yahay, laakiin waxaad moodaa nambarka inay aad ugu kala duwan yihiin. Haddaan ku hormarno xisbiga dimuqraadiga oo kale, in wuxuu maraa heerar kala duwan, qofkuna inuu noqdo ergey xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga dhexe oo 4 sanoba mar la isugu imanayo inuu ka qayb galo, wuxuu marka hore kasoo qayb galaa inuu xaafadiisa laga soo doorto. Kuwii xaafada laga soo doortay baa meel dhexe tago degmo ah, degmadaasa haddana gruubka intii kasii tirayar laga doortaa. Kuwaasa haddana waxay isugu tagaan gobolka oo kontonka gobol ee Maraykanka, meel kamida kontonka gobol bay isugu tagaan. Markaasa haddana iyagiibaa waxay sii doortaan ciddii u mateli lahayd gobolkaas inay shirweynaha guud ee xisbiga ay ka qayb galaan. Marka tirada haddaan fiirino in ka qayb gala xisbiga dimuqraadiga oo kale, ku dhowaad 4,750 baa sanadkii ka qayb gala. Marmar buu ka bataa, marmarna wuu ka yaraadaa, laakiin qiyaastii haddaan kasoo qaadno sanadkii 2020 oo kale, marka xisbiga dimuqraadigu wuxuu kaga duwan yahay jamhuuriga oo kale, wuxuu leeyahay wax loo yaqaano super delegates. Super delegatesku ayagu maaha kuwa lasoo doortay, waa dad rugcadaa oo kasoo tirsanaa xisbiga ama jagooyin xisbiga ka haya ama muddo badan xisbiga ka tirsanaa. Marka laysku soo diro 4,000 ilaa 3,979 waa ergooyinkii laga soo xulay oo ilaa xaafad, ilaa degmo, ilaa heer gobol, kadibna yimi heer qaran oo shirweynaha guud ee qaranka ay ugu magacaabaan National Convention isugu yimaada. Marka waxaa laakiin kuwa aan cidina soo dooran oo iyagu si la magacaabo oo xisbiga dimuqraadiga oo kale ilaa 7,701 xisbigu magacaaba oon cidina dooran oo super delegates baa la yaadaa, iyaguna waa ka qayb galaan doorashada. Marka isku soo duubo, qofku wuxuu u baahan yahay inuu madaxweynenimo ama madaxweyne ku-xigeen inuu noqdo, inuu 50% ka badan uu helo. xisbiga jamhuuriga haddaan aan isagana usoo noqono, xisbiga jamhuurigu aad buu uga tira yaryahay marka loo fiiriyo dimuqraadiga, halkii ay dimuqraadigu oo ergooyinkooda isugu tagay 4,700 dheeraad ahaayeen, xisbiga dimuqraadiga ee republicanka ama jamhuuriga waxaa isugu taga dad lagu qiyaasay ilaa 2,500. Waa sanadii ugu dambeeyay markaan eegno, wayna ka badnaan karaa, waana ka yaraan karaa, laakiin celcelis ahaan 2,500 baa isugu taga halka kuwii hore ay 4,700 ahaayeen. Dadkan xisbiga ee super delegateka loo yaqaanana wuu ku yaryahay xisbiga jamhuuriga oo ugu badnaan ilaa 100 qof baa lagu daraa, oo iyagu loo yaqaano kuwa aan lasoo dooran oo ka socda xisbiga ay keenaan.
Xisbiga jamhuurigu wuu qabsaday shirweynihiisii, haatanse waxaa la sugayaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga, kaas oo si rasmi ah loogu caleemi saari doono musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee bedeli doona booska uu baneeyey Joe Biden. Kamala Harris ayaa haatan olole xoogan ugu jirta in ay booskaas xejisato, maadaama oo ay heshay taageerada Biden iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. Haddaba intee le'eg tahay rajada Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota Maraykanka, haatanna mar kale taariikh ma samayn doontaa in ay noqoto marwadii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqoto Maraykanka? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud.
Tan xisbiga dimuqraadiga oo isbedeshay xaggii odayga madaxweynaha Joe Biden, dhibaatadii xaggii dee musharaxnimadu uu ku wareejiyey Kamala Harris ayaa xoogaa khalkhal keentay. Laakiin sida hadda muuqata, iyadoo inkastoo markii hore la lahaa waa in qof kale oo loo codeeyo iyada ka firfircoon la helo oo dee nin ah, dadka xisbiga siyaasadiisa ayaa waxay ka baqayaan inay wuxuba ka daataan, gaar ahaan dadka madow iyo dumarka, iyo inay kasoo horjeestaan haddii la yidhaahdo iyada hala bedelo. Marka waxay u badan tahay oo hadda la filayaa in iyada maalinta loo cumaamado amaba loo musharaxnimada loo cadeen la siiyo. Haddeerna waxaa la leeyahay inta la og yahay guddiyadii amaba delegateskii codadkoodii mar horeba hadda ku dhawaaqay inay tiradii loo baahnaa aada ugu dhowdahay, maalintaa la iskugu imanayo shirkana aanay wax badani ka maqnayn markaa dadkii ilaahay hala bedelana uma sharax kale hala keenana aanay runtii wax weyn soo kordhinayn. sidaasaana laga yaabaa in xisbigu ku badbaado oo aanay kala jabin oo dee dadkii madowga ahaa iyo dadkii dumarkii iyo dadkii xuquuq qolo waliba xuquuqdeediiba ilaashanaysaa. Tan ay noqoto ah saadaalinta ma soo bixi doontaa Donald Trump ka adkaan doontaa, taas horta runtii allah yaclam, cid allaale cid ilaa iyo hadda siyaasad waxba lagama garan karo. Inkastoo uu dee ka aftahansan yahay oo nin aad iyo aad u adag yahay markuu hadlayo, haddana runtii qoftan waxay reelaaliyaa guuda kalifornia ahaan jirtay, dad bay maxkamad geyn jirtay, qof tafa bay ahayd oo adag.
Bisha Noofembar ayaa loo madlan yahay in la qabto doorashada madaxtinimada ee Maraykanka, balse waxaa xusid mudan in aan doorashada madaxtinimada ee Maraykanka aan lagu kala adkaanin codadka guud ee ay dadweynuhu bixiyeen, balse lagu kala adkaado musharaxa ku guuleysta in uu helo 207 cod oo ka mid ah 583 ergo codeed. haddaba maxay yihiin ergo codeed ama electoral college? sideese ayaa loogu kala badiyaa? waa kan mar kale Faisal Dari.
run ahaantii inta aanan sharaxin waxa ay yihiin ergo codeedka ama electoral college-ka shakhsiyaadka loo yaqaano, waxaan rabaa wax yar inaan dadka fahansiiyo qaabka ay tiradan ku timi guud madaxweynaha u codeeya iyo madaxweyne ku-xigeenka cidda Maraykanka u noqonaysa. soo guud ahaan dalkan Maraykanka laba aqal buu leeyahay. aqalna waa aqalka sare ee sanadka oo waa 100 qof, oo marka 100-kaasi waxaa laga soo doortaa 50 gobol ee Maraykanka, gobol kastaana wuxuu leeyahay 2 gobollo. waxaa jira 500,000 qof ay ku nooshahay, gebigiisa Wyoming baa kamid ah. in gobollo waxaa jira 40 milyan ku dhawaad ay ku nooshahay sida California oo kale. marka 40 milyan waxay helayaan 2 sanad, in gobolkan 500,000 ku nooshahay 2 sanad bay helayaan. laakiin waxay ku kala badan yihiin aqalka hoose ee Congresska loo yaqaano. aqalka Congresskuna waa 435. 435-ta waxaa loo qaybiyaa iyaga waa tiro, oo gobolka California kale wuxuu helayaa 53 buu helayaa, halka gobolkii Wyoming dadka yari deganaayeen hal keliya uu leeyahay, hal Congress buu leeyahay ama hal qof oo baarlamaana buu leeyahay. marka laysku daro waxay noqonayaan 535 bay noqonayaan. 535-taas ayaa waxa gobol walba uu xaq u leeyahay inta qof ee sanad iyo baarlamaan uu leeyahay. gobolka iyagoo kalan tusaale u kaaga soo qaadaya, 2 sanad baanu leenahay iyo 8 qof oo baarlamaanka loogu jira. electoral college-ka aanu helna waa 10 qof marka, maadaama aanu 8 iyo 2 leenahay. gobolka Wyoming oo kale waxay leeyihiin hal congresska ugu jira iyo 2 sanad, 3 electoral college bay helayaan. California oo kale waxay leeyihiin 53 congresska ugu jira iyo 2 sanad, 55 electoral college bay helayaan oo codeeyayaala. marka wixii laysku soo dara waxay isku noqonayaan 500,000 iyo 3 sanad. magaaladan caasimada oo iyadu aan congress iyo aan lahayn iyo sanad midna aan lahayn baa 3 qof lagu sharfay. marka isku soo duubo dadkan loo yaqaano codeeyayaasha ee madaxweynaha u codeeya waxay noqonayaan 500,000 iyo 38 noqonayaan. marka qofka madaxweynuhu waa inuu helaa 207 iyo wixii ka badan waa inuu helaa si uu madaxweyne u noqdo. marka sidee bay ku yimaadaan? gobol kasta madaxweynaha codka ugu badan hela baa qaata marka dhammaan electoral college-kii. marka laga soo reebo 2 gobol sida Nebraska oo kale iyo oo iyagu qaybiya, 2 gobol baa qaybiya, laakiin 48 gobol ee kale qofka codka ugu badan hela ayaa electoral college-ka hela. electoral college-kaasi marka ayagaa madaxweynaha doorta. dadka shacabku waxay u codeeyaan waa in electoral college-kaas ay madaxweynaha ay cidday u diri lahaayeen. marka xisbi walba uu sii diyaarsadaa intaan doorashadu dhicin oo gobol walba waa la ogyahay cidda u noqonaysa. marka hadday jamhuurigu helaan, kuwii jamhuuriga ayaa magaalada caasimada gobolka u tegaya codeynaya, hadday dimuqraadigu tagaanna kuwii dimuqraadiga tegaya. laakiin sidoo kale waxaa sharciga u ogolaya qofku uu isbedeli karaa, badanaa ma dhacdo inay isbedelaan, waayo gobollada qaar baa ganaaxa qofkii isbedela, gobollada qaar baa dembiilo qora. marka weli ma dhicin inta qaar isbedeleen inay doorashadii oo dhan ay bedeleen, laakiin way dhacday shakhsiyaad isbedelo oo meelo kale u codeeyeen, laakiin waxba bedelin badan.
Faisal, oo bal ka waran haddiiba ay isla ekaadaan oo mid waliba uu helo 296 iyo 296, maxaa dhacaya?
dastuurka Maraykanka u degan ee doorashooyinku si cad buu u qeexaya arrintaa. marka haddii ay isla ekaadaan oo labada murashax ay mid waliba uu helo 269 oo ay isla ekaadaan, markaa doorashadii waxaa la wareegaya aqalka hoose oo baarlamaanka la wareegaya. baarlamaanka wuxuu soo qaadanayaa 3 murashax ee ugu codka badnaa ay soo qaadanayaan markaasay qof ka mida u dooranayaan madaxweyne. Marka doorashadii madaxweynaha waxaa la wareegayaa baarlamaanka dalka la wareegayaa haddii arrintaasi ay dhacdo oo labada murashax ay isla ekaadaan.
dhegeystayaal, guud ahaanba intaas waxaa naga eg barnaamijkeenni bandhigga v o a ee toddobaadkan.
mahadsaned ismaaciil xuseen farjar. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. gordhow waxaad maqli doontaan falanqayn la xiriirta khudbaddii madaxweyne jo biden oo habeenkii xalay ku faahfaahiyey sababaha uu uga haray tartanka doorashada. waxaad kaloo maqli doontaan magaalada laascanood iyo guud ahaan deegaanada scc khaatumo oo laga bilaabay tallaalka ka hortagga xanuunka dabaysha iyo barnaamijkii wargeysyada. inta ka horreysase waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. booliiska dalka uganda ayaa dad badan ku xirxiray caasimadda kampala maalintii labaad oo ay socdaan dibadbaxyo lagaga soo horjeedo musuq maasuq laguna dalbanayo in xilka iska casisho guddoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi. iyagoo ka shidaal qaadanaya mudaharaadyo tobaneeyo waa toddobaadyo ka socda dalka deriska ah ee kenya oo ay hogaaminayaan dhallinyarada, kuwaasi oo ku qasbay madaxweynaha dalkaasi william ruto inuu ka laabto hindise sharciyeed dhinaca canshuuraha lagu kordhinayay, ayaa dhallinyarada reer uganda waxa ay bilaabeen toddobaadkan mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan musuq maasuqa ay ku eedeeyeen hogaamiyaasha dalkaasi. booliiska ayaa talaadadii waxa uu horistaagay socod ay dibadbaxayaashu qorsheeyeen inay ku galaan xarunta baarlamaanka, waxayna xabsiga dhigeen ugu yaraan 73 dhallinyaro ah oo mudaaharaadayay, sida uu sheegay hay-adda cutubka afraad ee uganda oo ah hay-ad adeegyo dhinaca sharciga ah u fidisa dadka la xirxiray. dibadbaxayaal badan ayaa khamiista maanta ah isugu soo baxay wadooyinka, sida ay warbaahinta gudaha dalkaasi tabinayaan. diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ruushka iyo kuwa shiinaha ayaa oo kuwaasi oo ah kuwa xambaara hubka nukliyeerka ayaa khamiista maanta ah gaafwareeg ama roondo ku maray meel u dhow gobolka alaska ee dalka maraykanka, kuwaasi oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo ruushkuna ay halkaasi ku baxaan. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa, markana ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xalay dadweynaha maraykanka u jeediyey khudbad uu sharaxaad uga bixinayay sababaha uu uga haray tartanka madaxweynenimada maraykanka ee la qaban doono bisha novembar ee sanadkan. khudbaddaasi oo malaayiin qof ay daawatay ayaa waxaa dadkii daawaday ka mid ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow. maxamed cabdi xasan sandheere oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa yabarow ka wareystay nuxurkii ay lahayd khudbaddaasi. wareysigana sidan ayuu u dhacay.
Marka hore soo dhowo cabdiraxmaan, marka xiga maxaa kaaga baxay khudbaddii uu baynan xalay u jeediyey dadweynaha maraykanka?
mahadsaned maxamed, waxaan isleeyahay waxay ahayd khudbad taariikhi ah, waxa uu ku halqabsaday madaxweynayaashii waddankan soo abaabulay ee qarniyo ka hor ka hadlay waxa dimuqraadiyadda tahay, waxa jamhuuriyaddu tahay, waxa shicibka codkiisu yahay, iyo waxyaaba lamida. waxa uu si weyn iyadana uga hadlay sababihii uu uga degay tartanka ee uga tegey, oo uu yidhi in dalka aan badbaasho ayaa ugu weyn. waxa kaloo yidhi inaan mideeyo xisbiga dimuqraadiga oo aniga dartay aanay u kala daadanin oo u kala tegin ayaa ka mid ah. waxaa maxamed oo xusid mudan oo uu carabka ku dhejiyey oo yidhi in himilada iyo rabitaanka naftiisa iyo kursigaasi uu ka hormarinayo waxaa dalka u wanaagsan, sidaa darteedna uuna u tartameynin. waxaa intaa uu ku daray in toojka ama shucladda iftiinkeeda uu ku wareejiyo jiilka cusub. sidoo kale waxa uu yidhi boqorada iyo diktatooriyiintu waddamada ma xukumaan, ee waxa waddanka xukuma waa shicibka. deganaasho badan ayaa maxamedow ka muuqatay khudbaddaasi. ma ahayn khudbad dagaal xambaarsan, dad badan ayaa u khashuucay oo aad iyo aad ay u taabatay, gaar ahaan dadkii aqalka cad la joogay markii khudbaddaasi uu TV-ga ka akhrinayay ayay ilma ka timid oo runtii ay si weyn u taabatay.
Waan gartay Cabdiraxmaan, micnaheedu waxa weeyaan dadka dimuqraadigu iyo shaqaalihii aqalka cad madaxay u ruxeen arrintaas. Dhinaca jamhuuriga adaynu ka hadalno, siday iyagu u fasirteen arrintan?
dabcan hadalladaas oo dhan dadka jamhuuriga iyo kuwa taageera ama siyaasiyiintooduba laad ayay ku dhifteen. Waxa ay leeyihiin waxa uu sheegay wax badan oo beenah ayaa ku jira. Waxaa jamhuurigu ay ku doodayaan in sababta uu tartanka uga haray aysan ahayn midda uu sheegay, laakiin kuwa kale ay jiraan. Waxaa kaloo dabcan ay ku doorayaan oo ay leeyihiin madaxweyne Biden waa da mana joogo waqtigii xamaasaddii iyo caqligii iyo kartidii aqalka cad lagu hogaamin lahaa 4 sano soo socota inuu leeyahay waa laga baxay ayay ku doodayaan. Waxaa taa ka sii daran maxamedow in dadka qaar oo jamhuuriyiinta ka tirsan oo uu hogaaminayo ninka la yidhaahdo Mark Johnson, waa afhayeenka aqalka Kongareska, aqalka wakiilada ee hoose, ay leeyihiin in madaxweynaha waxaa habboon haatan mar haddii uu qirtay inaanu tartan ka qaybgeli karin uusan lahayn awood uu madaxweyne ku sii ahaado, saa daraaddeedna waxaa looga baahan yahay inuu ka dego madaxweynenimada ouna 6 bilood uuna sii hayn, ayay ku doodayaan.
Waan gartay Cabdiraxmaan, madaxweyne Biden khudbaddii xalay wuxuu mar kale ku celiyey inuu taageersan yahay in madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay noqoto qofka matalaya xisbiga. Marka sidee loo arkay arrintaa?
Maxamed, waa runtaa uu ku celshay arrinkaas, laakiin aad ugumuuna talaxtagin ammaanteeda. Waxa uu yidhi oo keliya waa qof aqoon leh oo adag oo qareen soo ahayd xeer ilaaliye ka soo ahayd walaayadda ama stateka California oo waddanka ugu weyn, karti iyo awoodna u leh inay qabato madaxweynenimada mar haddii madaxweyne ku-xigeenna ay soo ahayd muddo sanooyina, khibraddaasna ay leedahay. Si uu arrinkaasi u sii qeexo maxamedow, oo dadka ka shakisan in gabar madow ay aqalka cad madax ka noqon karto oo Maraykanku madaxweynenimo u dooran karaan, waxa uu sheegay oo uu yidhi, aniga lafteeda waxaan ahaa, buu yidhi, wiil yar oo shigshiga oo hadalka aan isku toosin karin markaan yaraa. Sidaasoo ay tahay shicibka Maraykanku awooddii aan lahaabay iigu doorteen inay i keenaan ilaa aqalka cad. Sidaa daraaddeed, Kamala Harrison waxay awood u leedahay inay jagadani qabato. Balse maxamedow, jamhuurigu taa waxay uga jawaabayaan Biden iyo Kamala Harris waxay ku doodayaan in labaduba ay siyaasada fashilmay ay waddanka ku soo dhaqeen sanooyinkiina soo dhaafay, oo dhaqaaluhu hoos u dhacay, shaqo la-aantu baahday, isla markaasna xuduudaha ay ajaanibka u fureen oo soo galootigu ay dalka qarqiyeen.
kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibro oo u rameeya Maxamed Cabdixasan Sandheere. Markana dhegeystayaal, Laascaanood, magaalada Laascaanood iyo guud ahaan deegaanada SSC Khaatumo waxaa ka bilowday tallaalka ka hortagga xanuunka dabaysha. Wariyaha VOA ee Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
ololaha tallaalka cudurka booliya ayaa ka soconaya muddo 4 cashaha deegaanada SSC Khaatumo. Dadweynaha caasimadda magaalada Laascaanood ayaa si weyn uga faa'iideysanaya tallaalkaasi, iyadoo muddo 2 sano caruurta aan laga tallaalin tallaalka booliyo. wasaaradda caafimaadka ee maamulka SSC Khaatumo oo kaashanaysa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa toddobaadkani furtay olole loogu talagalay in lagu tallaalo caruurta 5 sano ka yar. qaar ka mid ah howlwadanada caafimaadka oo VOA-da ay la hadashay ayaa sheegay fursadani ay tahay mid ay caruurtu ay ka faa'iideysanayaan, sida ay sheegtay Yasmin Cawil Reegal.
waxaan ahay howlwadeenada ama shaqaalaha jooga goobtan MCH kan Calibara MCH oo ku yaala qaybta bariga ama AIDS control. waxaan ka shaqeynaynaa talaalka booliyada, waxaan uga faa'iideynaynaa bulshada deegaanka. talaalkan oo la og yahay yani faa'iidada ay u leeyahay caruurteena, iyadoo uu ka maqnaa muddo dheer oo gaab fara badan ina galay burburkii iyo xilliyadii adkaa aynu galay awgeed. talaalkan waxyaabaha aanu bulshada ku dhiirigelinaynay ama aanu bixinayno talaalkan waxaa ka mid ah inuu talaal yahay polio virus, kaasoo ah xanuun aad u dhib badan u yahay, kaasoo ilmaha maskax ahaan iyo jir ahaanba u naafeeya, kaasoo aan daawo lahayn. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa WHO iyo UNICEF iyo wasaaradda SSC Khaatumo iyo howlwadeenadeena, kuwaasoo noo hirgeliyay noona keenay talaalka booliyada. deegisiinano uga faa'iideynayno oo bulshadeeda ay ku faraxsan tahay inay qaataan, caruurta badanna ay noo badbaaday. marka maadaama talaalkan uusan lahayn daaweyn uu ka hortag leeyahay, aad baanan ugu faraxsanahay haddaan halowdeenada ay nahay msjka calibare inaan shaqadan sii wadno, bulshadana aan ku dhiirigelino, siina tallaalkana ay umada ay qaataan dhallaanka iyagu.
Geesta kale, Faadumo Muuse Cabdilaahi ayaa ii sheegtay in muddo 2 sannadood ayna caruurteeda wax tallaali helin, haatanna ay si weyn ugu faraxsan tahay in tallaalka cudurka dabaysha ay 2 ka mid a ilmaheeda ay saaka siiso.
Waxaan ka mid ahay waalidiinta degan magaalada Laascaanood. Waxaan leeyahay 4 caruur ah. Waxaan keenay xaruntan caafimaadka aan hadda ka hadlayo 2 ilme oo aan uga faa'iideynayo tallaalka booliyada. Talaalka booliyada oo ay noogu dambeysay mar hore waqtigii 2022-kii in la siiyo caruurtayada, gaar ahaan reer Laascaanood ama deegaanada dhammaan SSC Khaatumo. Waxaan aada ugu mahad celinaynaa hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo wasaaradda caafimaadka oo hadda dib noogu bilaabay sistamkii caafimaadka oo nooga faa'iideeyey kaambeynkan talaalka booliyada ah. Waxaan ku wacyigelinayaa dhammaan waalidiinta deegaanka SSC Khaatumo inay ka faa'iideystaan tallaalka iyo sistamka caafimaad ee dib inoogu bilowday haddaynu nahay deegaanada SSC Khaatumo oo muddo gaab inagaga jiray.
Ka waalid ahaan adiga maxay kaaga dhigantaa?
Aniga waxay iga dhigantay fursad qaaliya, maadaama aan 2022 awlaadeyda ay ugu dambeysay tallaal aan siiyo, in fursadda aan dib u helnay aan ka faa'iideysano tallaalkan booliyada ah. Hadda waxaan keenay 2 ilmo, 2 ilmood baan xarunta ka tallaashay.
Sidoo kale Siciida Cali Cilmi oo ka mid ah howlwadeenada caafimaadka ayaa v o eda u sharaxaysa tallaalkani iyo ujeedooyinkiisa.
Mahadsanid Cabdikariin, tallaalkani waa markii ugu horreysay muddo 2 sano ay helaan caruurta ku nool deegaamada SSC Khaatumo. 2 sano lama tallaalin caruurta. Ilaahay fadligii wuxuu noo bilaabay tallaalkaasi 12-kii bisha. Maanta 24-na ana uu soo gabagaboobayaa dhammaan degmooyinka iyo gobollada. Tallaalkani sida la og yahay wuxuu gaaray min geed, min guri, min ilaa buuraha, ilaa boholaha, meel kasta oo lagu ogyahay in degan yihiin oo deegaan yihiin waa u gaaray ilaahay fadligii.
Geesta kale, Siciida Cali Cilmi ayaa sheegtay in xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka uusan olin tallaalkii tooska ahaa ee xarumahaasi laga qaadan jiray, waayna fariin u dirtay wasaaradda caafimaadka ee SSC Khaatumo, hay-adda WHO iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya sidii xarumaha hooyada dhallaanka loo keeni lahaa.
Wasaaradda caafimaadka ee SSC Khaatumo, hay-adaha ka ahaa horjoogayaasha tallaalka sida WHO waa uga mahadnaqanaa. Runtiina waxaan filananaa inay caruurteedu waxay xaq u lahaayeen ay helaan. Waxyaalaha ugu badanaa hadda tibana waxaa ka mid a inaanan haysanin tallaalkii ruutiinka ahaa, fixtureka ahaa. Daadminis taasi waxay keenaysaa in ay cuduro outbreak dhacaan sida kixdii oo kale. Hadda intaan deegaamada maranay waa aragnay kiisaskaas oo kale. Runtii waxaan doonanaa inaan wixii caruurteedu xaq u lahayd ilmaha under 5 yearska inuu helo, haddii ay tahay tallaaladii, haddii ay tahay nutritionkii, dhammaan ciyaalihii uu baahnaayo dhan.
Ma waxaa jira tallaaladii sida tooska ahaa MCH-da uga socon jiray inaysan weli jirin?
Haa, weli kan baaba ugu horreeya tallaal deegaanka soo gaadha oo ay fulinayso wasaaradda caafimaadka ee SSC Khaatumo, dowladda federaalka iyo hay-adda WHO. Runtii tallaaladu ma dhammaystirna. Tallaalkii ruutiinka loo yaqaanay ee injekshamada fixtureka ahaa ma hayno. Marka waxaa dhici karta de in hadhowto meel wax laga qabta la garan waayo outbreak-yadu ay bataan oo measles outbreak la arko oo difteriyadii la arko oo meningitiskii la arko. Hadda meningitis waa aragnay, difteriya waa aragnay. Marka waxaan leeyahay oo taakiidinayaa in ilmahaas uu helo wixii uu xaq u lahaa, haddii ay tahay tallaal, haddii ay tahay nafaqadii, dhammaan wixii oo dhan.
Iyadoo guud ahaan tallaalka booliyada dadku ay si weyn loogu wacyigeliyey, iyadoona sannadihii ugu dambeeyey isbeddel ballaaran uu ku yimid fahanka tallaal qaadashada, iyadoo cudurka dabayshuna uu yahay ka hortag uusan lahayn wax daawa. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Mahadsaned Cabdikariin. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhiyaartana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kun usoo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london cabdixakiin oo wargeyska da indemedent ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ukrain oo weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday meelo badan oo ka mida ruushka iyo badda madow ay ku jiraan warshad saliida soo saarta dhinaca kale sida wargeysku daabacay ruushka ayaa cusboonaysiiyey weerar uu ku qaaday bariga ukrain tan ayaana imanaysa sida wargeysku daabacay iyada oo sarkaalka ciidamada milatariga ukrain ugu sarreeya uu sheegay in uu ruushku magaalada bokrofesik oo kulaasha dhinaca bariga uu doonayo inuu qabsado cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay sarkaalka ciidamada ukrain ugu sarreeya ayaa sheegay waa sida uu hadalka u dhigaya in cadowgu aanay dan iyo muraadtoonna kalahayn ee khasaaraha badan ee gaadhaya laakiin ay sii wadaan duulaanka ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada bokrofesk taasoo ku taalla dhinaca bariga isniintiina saraakiisha gobolka rosneft ayaa sheegay islamarkaana xaqiijiyay duqeynta warshadda saliidda ee ku taalla tubes waxaana burburka diyaaradda nooca droniska oo ruushku soo riday uu ku dhacay warshadda oo ku taalla badda madow
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi waxaa si wada jir noola socodsiinaya cabdixakiim shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana noo haya yaasiin ciise warradheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa intaa baraha bulshada iyo adeegyada dijitaalku ay soo kordheen waxyaabo badan oo dunida ah ku soo kordhay gaar ahaana mashquulka bini aadamka oo waxyaabo badan oo cilmi baaristii iyo dadaaladii waxbarashada ay hoos u dhaceen haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay tahay ma horumar iyo xog dheeraada ayay soo kordhiyeen baraha bulshada iyo adeegsiga dijitaalku mase waxay qeyb ka yihiin qalalaasaha iyo ammaan darida meelo badan oo dunida ka jira sida dhaqdhaqaaqyo badan oo loo adeegsanayo aaladda dijitaalku ay meelo badan oo afrika ka mida ay xiisado ka wadaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qeybgalaya cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buulagooni oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdirashiid buulagooni
anigu waxaan qabaa fikriyan globalizationka iyo fikirkan internetka iyo wixii la halmaalo anigu waxaan qabaa inay khasaaro badan adduunka kusoo kordhiyeen tajriibada cilmiga inay lumiyeen aan marayna hadda in wax la qori waayo aan marayna nin iyo naagtiisa inay iswaraysan aan marayna nin iyo caruurtiisa inaysan wada hadlin aan marayno qofkii caruurta tarbiyo iyo canaan iyo sheeko iyo daah baa lagu wadi jiray inay wax kasta kala socdaan internetka uu qofka gacantiisa ku haddaad ka goyso oo tiraahdo hadda gurigaaga ka daa internetkana balaayo kale ay gacanta kaaga galayaan marka aad ku qasban tahay inaad guriga usoo dhexdhigto kombyuutarki iyo mobailki iyo wixii o dhan marka anigu waxaan qabaa faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa inay 99% ay badan tahay khasaarihiisa adduunkii dhaqamadii oo dhanba isku dhex daray dhaqamadana waxaa badan inta xun
cabdicasiis aadan saalax digitalka iyo teknolojiyadan cusub waxay keentay horumar iyo ilbaxnimo hor leh waxaanay keentay faa'iidooyin fara badan sida waxbarashada iyo istraatiijiyada waddanka dhanba adduunka dhanba waxaa laga dhigay kohombo hal tuulo yaraa laga wada dhiga informationkii ninka america joogo ayaa halkan ada gurigaa siritada jifta halkaad ka helaysaa adoo hurdii soo socotaad iyo shaqaalahaadii halkaad kala shaqaysanaysa oo digital aad ku controlaysaa masajidadina adoo joogan ayaa halkaas ka wacdigaadi iyo tafsiirkaadi aad ka dhegeysanaysaa iyo qur-aankaadi sheekaad rabta saaranaysa ood ka dhegeysanaysaa buqiishi xadiisadiisi iyo tafsiiradiisi. Midda kale waxaa laga faa'iiday digital visas, visooyinka immigrationka oo kale, adoo joogta yurub aad hawada kusoo jirta dalbanaysa oo halkaa lagaa siina aad ka dalbanaysa aad ka qaadanaysa. Midda kalena waxaa weeye shaqooyin iyo job creation fara badan buu sameeyo, shaqaalihii kulli waxa noqday shaqaal digital oo shaqooyin aan jirin job creation fara badan buu sameeyo.
Waa isla su-aashii baan labadiinaba idin dhex dhigayahay, miyaana ku muuqan in ay soo kordhinayaan mashquulka ka sokow in ay wax badan oo xoga oo joogto ah oo maalin walba iyo waqti walba ay dadku markaasi iskula soconayaan isku wargelinayaan inay soo kordhiyaan, miyaana ku muuqan?
Internetka anigu waxaan qabaa waa aktharu min nafcihima, faa'iidada uu leeyahay waxaa ka badan khasaarihiis. Waa dhaqan, waa culture, waa diin, waa caqiido, waa waqtigii, waa caruurtii, magaciisi, waxaa ka dar masaajidka masaajidka inaad aado ood u lugayso ood sheekha hor fariisato iyo inaad qol aad qol dhex fadhidood tiraado waxbaan ka dhegeysanaya adiga aadan macno lahayn, aadan cibaado controlin, aad jamaacada ka qaabgarin oo diinta ka mid wax kasta waxaa weeye wuxuu kaloo yeeray shaqadii. Waad aragteen meel ay ka shaqayn jirtay 1,000 qof oo shaqaala ayaa waxaa lagu koobayay 2 computer, 3 computer baa ka shaqaynaysa, wixii oo dhan baad gurigaagi baad ka shaqaynaysaa. Waxaa lumay isku kalsoonida, isku barista, tajriibadii, wixii gacanta laga qaban lahaa, wixii oo dhan buu lumiyay. An marka waxaa qabaa khasaarihiisa wuxuu ka far badan yahay faa'iidadiisa. Marka anigu waxaan qabaa hadii tala aan ku lahaan lahaa United Nations waxaan dhihi lahaa ha lagu koobo xafiisyada dowladda bahal kan, ha nagala joojiyo, hana nagala xiro, aqligii buu lumiyey, garashadii buu lumiyey, hadda waxaaba halisa inuu afafkii lagu wada hadlaayo lumiyaan ba ka baqay.
Cabdicasiisow, dadkan hadda dhallinyarada aadka u isticmaalayo, adiga aad ka midka tahay ee aadka u jecel ee social media, ee culays dhaqaalena waa keenay baa hadda sida ninkuna ku doodayo xiriirkii iyo cilmi baaristii iyo dadku sidii ay u adeegsan lahayn gaar ahaan dadka islaamka, culays weyn buu keenay arrintaa ka war.
Walaahi dadka islaamka nin walba camalkiisa waayo, nin walba camalkiisa hadda kulle shay niya waay, laakiin teknolojiyada waa loo baahan yahay, waa aqoon iyo isbeddel loo baahnaa in dalka u gaaro, wuxuuna keenay waxyaaba fara badan oo sida hadda ganacsiga oo kale. Aniga waxaan ku ganacsadaa si digitalka shaqaale ilaa 100 ay shaqaysa oo digitalka ugu shaqaysa oo China, France, Ethiopia, Europe, America, meel walbana waxaan doonaan kaga shaqabsanaa. Sidaa darteed faa'iido weyn buu keenay. Waxbarashada ay noqotay jaamacada waxaa lagu bartaa muciisi iyo secondaryda iyo barimarada kulli waxa lagu bartaa digital. Haddiisan uusan lahayn digital lama shaqaynayo, cunuga soo galaska jooga gurigiisa wax ku baranaa. Waqtiga koronaha oo kale waxaa lagu baranaya muxuu ahaa digitalka, waxa lagu baranaya maysan jirin muxuu ahaa cod joogta, nin walba gurigiisa soo jooga galaskiisa galay.
Nidaamkan hadda virtualka la yiraahdo oo tooska adduunkii oo dhan iswada arkayo, oo markii ama koronuhu dhacay ha noqoto ama marka aan fursadaha la isku heli karin, dadkii oo dhan ba adduunkii soo wada gelaya, ama workshopyadii trainada ha noqoto, ama jaamacadii ha noqoto, ama cilmi baarista ha noqoto, waxyaabahaas adoo ra'yigaagana ku darsanaya waxa ay kula tahay, miyaanay kuu muuqan?
Walaal, in adduunka saas loo soo koobaba ma ahaba wax qofka in wax kasta ogaada maaha. Qofkan maada inuu barto oo galaas u galo oo aado oo u fariisto oo qarash ku bixiyo waqti ku bixiyo iyo waxbarashada macno ku leedahay, dadkii oo dhanba hadda waxay noqdeen cilmi dhagood aan asal lahayn. Qof kasta internetkiiba iyo cilmigiibaa macno beelayo, aqoontiibaa macno beelayso, qof kasta waa bowsi buu ka haystaa. Waa caruur yaryar oo dugsi la geeyaan wada noqonay oo qur-aanka markii aayad la sheegay hore ka akhrinaysa, hadda waxaa halis fartii la qoray inuu lumiyo. Maxaa yeelay caruurta yararkay baby classka waxaa lagu bilaabaya digitalka iyo kombyuutarka lagu bilaabaya. Waxaad arkaysaa nin 30 sano jiro ood haddaad magaca u qorto qalinka ku qorto aanan qori karin ilaa uu kombyuutar helo waxba qori karin baa la arkaa. Marka ani waxaan qabaa United Nations-ka iyo hay-adaha ee qusayso cabasho waxaan ka nahay in bahalka nagala jooji.
Uqdabadi Cabdicasiisow, isla su-aashii aan ku weydiinay, maxaad xal u aragtaa si dadkan iyagu sida khaldan u adeegsanaya looga joogsado, dadkuna ay uga wada faa'iidaystaan?
Digitalka waa in la ballaariya, la gaarsiiya heer location, sublocation, district, county, waa in la gaarsiiya meel walbana u tagaa. Sababtoo ah dadkii qoraalka Cabdirashiid wuxuu yiri qoraalka ma go-aya, qoraalka mathematic galaaska la qoraa, waa theory ahaan baa loo qoraa qoraalka mathematic, iyo meesha ku jirta mathematic digital kuma jiro. Laazim marka qalinka buu soconaya, waana la isku wadaya.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirashiid Buulekuni iyo Cabdicasiis Aadan Saalax. Doodti gaabna intaa inuu joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaa raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsan Yaasiin Ciise Wardheere. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta Xayaad iyo codka Xasan Aadan Samatar. codkaasi xasan aadan samatar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawaya dunida v o a waan idinla socodsiinaynayo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.